einam prie Urantijos knygos studijų. Pamankštinsim protą. Tūkstantis šimtas dvyliktas?
Taip.
Negali būti. Kad mes jau daugiau buvom pažengę, matau.
Ne.
Kas norėtų? Vytautai, išjung video kamerą, nes labai iškrauna bateriją. Negirdi manęs, Vytautai? Sakau, išjung video kamerą, nes labai iškrauna bateriją. Nereaguoja.
Kažkaip
negirdi. Nu, gal ir negirdi. Gal dėl to ryšio nebuvo. Nu, ryšys tai yra, nes videokamera įjungta. Bet nebuvo garso.
Ai, kažkas norėjo kalbėti, nu.
O gal jis čia nustelbė, įsijungdamas ir braškėjo tada.
Ai, jau. Bet pagal veidą, tai jis negirdi nieko.
Gali būti. Tai kas dar norėtų, prašau. Nesurandu ten.
Gerai, skaitavau.
Skaityk.
Kristus Mykolas, kada save dovanojo Urantijai, iki savo krikšto gyveno valdomas evoliucinės religijos. Nuo to momento iki nukryžiavimo, įskaitant ir nukryžiavimo akimirką, jis dirbo savo darbą esant sujungtam evoliucinės ir apreikštos religijos vadovavimu. Nuo prisikėlimo ryto iki pakilimo jis perėjo per įvairias morontinio gyvenimo fazes, skirtas mirtingųjų perėjimui iš materijos pasaulio į dvasinį pasaulį. Po savojo pakilimo Mykolas įsisavino aukštybės patyrimą, aukščiausiojo įgyvendinimą. Ir nebadone yra vienintelis asmuo, turintis neribotą sugebėjimą patirti aukščiausiojo tikrovę. Jis tuoj pat pasiekė aukštybės suverenumo statusą savo vietinėje visatoje ir savo vietinėje visatoje.
Mhm.
Taip, Kristus Mykolas pragyveno nuostabų patirtinį gyvenimą čia, Urantijoje. Nuo pat mažumės augdamas ir stiprėdamas, vis labiau atsiverdamas savo tikrajam tikriesim tėvams. Ir tada nuo mažumės daug ko jisai nesuprato, nesuvokė, kaip ir mes, lankydamas ten bažnyčias. Kasdien siekia gilesnio ir didesnio suvokimo, supratimo. Ir kada iš niekur negaudavo atsakymų, tai kreipdavosi tiesiog į tėvą ir bendraudavo. irgi be galinę meilę buvo pas Kristuje. Jis taip, taip visus mylėjo, kad net jie ant kryžiaus būdamas, jau kada buvo nukryžiuotas, rūpinusi labiau kitais, nei savaja, ką patirtim skaudžia savo motiną. Ir kitais. Vienu žodžiu, jau praėjo daug. Daug ir džiugių akimirkų, ir skaudžių, ir
Nu, žodžiu, Kristaus protas buvo dviejų, sakykim, sudėtinių dalių. Tai yra mirtingojo, kuris kaupė patyrimus nuo kūdikystės, ir sūnaus kūrėjo. Tai sūnaus kūrėjas, suvokdamas, kas jis yra, bet jis neturėjo patyrimo kaip mirtingasis. Kas yra gimimas, jisai suvokia, kas vyksta tuo metu. Bet patyrimas yra tik tai patiriant. Tai štai tas patyrimas mirtingojo proto vyko jam taip, kaip vyksta ir visiems vaikam. Ir tuo pačiu suaugusio patyrimas vaikui dar negalėjo net minties derinti jos, nors jis buvo jau įpratęs bendrauti. Na, sakykime, kadangi prieš tai buvo taip pat dieviškoje asmenybėje Makiventos Melkizedeko protė prieš 2000 metų, kada jis buvo įsikūnęs žmogiškuoju pavidalu, ruošdamas kelią sūnaus kūrėjo pasirodymui mūsų planetoje. Tai va, tas minties derintojo jau pajėgumas su dieviškuoju protu užmegs ryšį, kada jis yra materialaus mirtingojo pavidalo šitame pasaulyje. Veikia tai, bet jis negalėjo pripildyti savokų, kad vaiko protas suprastų. Tai todėl ir buvo minties derinto tik tai kreipimas. Tai mat, atsigrėžk į tėvą. Viską impulsais skatinimas nuo pat pirmosios akimirkos šitame pasaulyje. Atsigrėžk į tėvą, savo mintis nukreipk jam, savo klausimus nukreipk jam. Štai Kristaus protas ir buvo labai anksti. Taip, ne tik tai sumodeliuotas, kad jisai pajaustų tą kryptį, bet jis ir atsidavė, jis tiesiog neprieštaravo. Ir kada ateidavo tie mokymai, jis juos priimdavo. Aišku, tam turėjo įtakos ir šeimos padėtis. Tai ne veltui prieš įsikūnymą buvo renkamos šeimos. Ir vis atsijojant, ir Gabrielius paskui atrinko iš paskutinių jų trijų, būtent Juozapo ir Marijos šeimą. Tai va, tai tas žmogiškasis protas jo vystėsi natūraliai, evoliuciškai. Tai va, ir mes turim tą galimybę evoliuciškai vystytis. Bet jau dabar, kada mes žinom platesnį požiūrį iš Urantijos knygos apreiškimo. Tai mes galim daugiau tą mūsų protą išlaisvinti pat iš tų visų biblinių dogmų, kad jos nebebūtų tokios, kad, nu, sako, nėra gilesnio šaltinio visoje žmonijoje. Štai 2000 metų. O dabar mūsų protas jau žino, kad tai ne tas tikrasis teiginys, yra šaltinis. Urantijos knyga. Ir daug kartų pranokstanti Bibliją. Ne tik tai, kad pats šaltinis yra gilesnis, bet jis nesulyginamas net su Biblija. Biblija tai yra dokumentas žmonių, tam tikri samprotavimai, tam tikros idėjos, kurios išreiškiamos tiek Senajame testamente, tiek ir Naujajame testamente. Bet jos yra negyvos, netikros, iškreipiančios kūrėją ar tikrovę. Tai štai Urantijos knyga ir ištiesina. Tai va tas protas, jau jis pajėgus imliai viską paimt, kai jis tą požiūrį išplečia. Kada dabar sklinda maldos mūsų gyvojo šventoviai, tai tiesiog, nu, kaip nektaras lėsi tokia nuostabi atgaiva, ko žmonija kaip tik stinga. Tai dėl to būtent ir yra Urantijos knygos apreiškimo, perteikimo prasmė. Ir aš kada dabar vakar skaičiau apie atsiskyrusius žininešius, tai ten begalinės dvasios, arba kaip mes sakom, begalinės motinos sukurta kategorija, kurie atsiskyrusieji, kadangi jie veikia po vieną, nes dviesi jie negali būti. Jie tada energiškai vienas kitam slopina tą jų pačių veiklą. Tai va, tai jų vienas iš pasireiškimo būdų būt apreiškėjais mirtingiesiams. Sako, ot, net ir kaip aš dabar esu jūsų planetoje šitaip veikiantis, vat, formuluodama šitą dokumentą. Tai vat, mes turim tuos pagalbininkus ir nesvarbu, kad jų mes nematom. Mūsų protas nesupranta, bet jis jau žino, kad jie yra iš Urantijos knygos apreiškimo. O jeigu dar vat, ne vieną kartą skaitai, tai susimastai, teiginį perskaitęs, štai kaip mums padeda. Juk ir pats apreiškimas yra pagalba mums, kad mes išplėstume požiūrį ir nebijotume, kai sako, oi čia dvasia, oi tai reikia bijoti. Aišku, kada mes esam čia aplinkoj, tarp mūsų, ir kada šviesa yra, na, dienos šviesa, bet jeigu mes vienas esam ir esam patamsi, elektros nebėra, audra nutraukia ten kažkokias tai linijas ir taip toliau, ir pasirodo tada spindėjimas, gali tą baimę paralyžuoti tokį protą. Nesvarbu, kad jis žino, kad yra dvasios, bet jis patyrimo neturi. Jis neturi to bendravimo patyrimo, tai jį gazdina, bet koks neįprastas šviesos pasireiškimas. Net ir tam pačiam kambaryje, kai tu gali užsikloti, tarsi pasislėpti. O nuo kogi tu pasislėpsi? Tai va, liudyje, virusas kaip yra. Taigi panikuoja visi tie, kurie valdžioje yra. Ir paskui verčia kitus panikuoti. Tai, o jeigu apsireikštų iš tikrųjų jiems, va ta dvasia, tai sakytų, čia virusų sankaupa, tai va tas dvasinių asmenybių svarstymas, 400 metų svarstymas, kaipgi pateikti tą šviesą, kad neišgazdinti žmonių. Yra dabar mūsų širdyje ta sėkla tiek prigijo, kad mes Nu, praplečiam jau tą Orantijos knygos teiginių daugybę, daugybę. Ir tas praplėtimas mus stiprina taip pat, jis nepaneigia Orantijos knygos šviesos, bet jis ją paryškina, tarsi nuspalvina, jeigu čia yra jodai baltas tekstas, mes jau galim ir spalvingai pasakyti su savo asmeniniu patyrimu. Ir štai tada šventovai sklindančios tos maldos, tai jau yra dvasinio proto proveržys. Ir, bet kada žiūrėjau kovo 11 bažnyčiai vykusias pamaldas, nu sakau, pasižiūrėsiu šitą. Nuo pat pirmo skamptelėjimo iki pat paskutinio. Taip atidžiai stebėjau tas pamaldas. Ir mane, nu, visą laiką save sugaudau bemastant spektaklis, spektaklis, bet ir koncertas, nu, koncertas. Bet kur pamaldos? Nėra pamaldų. Nėra pamaldų. Tai yra spektaklis, koncertas. Bet liūdnos tos koncertinės giesmės ir ritualai liūdni. Tai va, tai dabar tas vedėjas Grušas, jam reikalinga ta karūna ant galvos. Tai va, tai vienu metu jam nuima, jis pats negali, kadangi per didelį ten drabužiai varžo, nu jis negali nusimti, jis gal ir nusimtų. Negalima pačiam nusimti. Taip, taigi jam reikia ten trano, kuris pribėga ten ir nuima. Ir tada jam uždeda, žinau,
pijusė.
Kokia?
Pijusė vadinu, čia kurėlė buvo.
Pijutė. Tebiteika, aš vadinu tebiteika.
Ne, tebiteika, ne, pijusė vadinu.
Tai va, tai čia to viskupo, reiškia, ta violetinė tokia. Pijusė? Pijusė. Nu tai va, dabar žinosim katalikiškai vieną. Tu čia ne katalitiškas, čia gal latiniškas yra. Tai va, tai žodžiu, tada jau atitinkamai, kai jam ten reikia kažką paskaityti, jisgi nupaimtų tą Bibliją. Bet čiagi ne tokia Biblija. Čia aukso raidėmų, nu raidėm ne auksinėm, bet vat įrišimas jau paauksuotas. Ir didumas tu maždaug ten pusė kūno. Nu, biškai aš padidinu. Bet jau pats nenulaikysi jau Orantijos knyga, kur ten viskas yra nu, susmulkinta tas raštas. Ir tai jau sunki visą laikas rankose laikyti. Bet ten jam neišėna net palaikyti nu, minutės, kiek ten skaitimas užima. Tai va, tai vėl reikia kito tarno. Atbėga kitas tarnas, kuris atverčia jam. Ir aš galvoju, a kaip jis ten suranda, kad tam pačiam puslapyje?
Skirtukas jis.
Nu tai skirtukas, tai reiškia jau iš anksto tas tarnas turi viską surasti, kad nu, nebūtų taip, kad grabaliotusi ir va, kaip mes čia vartomės čia, kuris čia puslapys čia, a, tas. Nu tai aš dar neatsiverčiu, žinai. Tai va, tai tada aš žiūrėjau tą spektaklį ir galvoju, nu tai va tam pamaldų vedėjai, pamaldų, kurios nevyko. Tai vat, jam dar reikalingi tie tarnai. Ir paskui žiūri, vėl jam užlipdo tą karūną. Nu, paskui jis ten iškelia vyno taurę. Sako, čia vynas, čia Kristaus kraujas. Nu, tai įsivaizduok, ką jie, kanibalai? Kristaus kraujas. Nu, ne šis neįtės. Arba pacientai yra atitinkamos skyriaus. Tai va, tai paskui vaflį iškelė, sako, Kristaus kūnas. Ir eina visi liežuvi, bet svarbiausia, kad jau bijo to viruso, tai jo taip meta į burną.
Ne, dabar sakė, į rankas paduoti. Gėdėjo. Ir rankas turi.
Aš žiūrėjau, kaip aš žiūrėjau ten metai į burną.
Vokietijai senai rankas duoda, į burną niekas nededa. Pas mus Lietuvoje aš tik taip...
Anksčiau dėdavo, bet vat per kovo 11 iškilmingas metimas buvo. Nu ten galėtų pastereikšti Sabonis, jis taiklesnis. Ten vienam iškrito, supranti, nesugreibė. Tai.
Ten yra viskas paprasčiau, ten yra išeina patys žmonės irgi, jie išeina.
Aš kalbu ne apie tą, kokią formą, aš kalbu absurdas, koks tai yra tas vaflis, nu kam jis reikalinga. Dar dėl ko? Kristaus kūnas. Kristus sakė, nepergyvenkite dėl to, kas gali nužudyti jūsų kūną. To pačiu ir kraują išlieti. Pergyvenkit. Kas gali nužudyti jūsų sielą. Tai va, sielą žudo katalikų bažnyčia. Štai kur yra Šatono tarnaitė. Jeigu sielai neleidžia atsiverti. Tai va dėl to, tos pamaldos ir nevyksta gyvai, nes jie nežino, kas yra gyvosios pamaldos. Tai pradėkit nuo paties popiežiaus. Kiekvienom šventėm jis nauji naujos drapanos. O tadagi viskupam vėl naujos drapanos, kunigam vėl naujos drapanos, viskasgi pagal rangus, nu negali paprastas kunigas turėti geresnių drapanų negu viskupas. Laipsnis neleidžia, hierarchija. Nu negali vėl pasidabinti už popiežių gražiau kitas. Neįmanoma, čia kaip kariuomeniai. Užsidėktų, būdamas seržantas, generolo antpečius. Nu tai tu gali juos prisisiūti, bet taigi tave pasodins. Na taip, nu, tai va čia tas pats, čia kariuomenė yra. O juk gyvosiuose pamaldose, nu kas kaip nori, tas apsirengi. Ir veda pamaldas, kam širdis yra. Tai va jeigu mes šitą atveriam širdį, tai ir mes puikiausia galim. Tai va dabar ir turim tą gyvąją religiją, kur nėra ritualo, bet yra širdies atverimas. Ir tada užsimerkia akis ir tu tada nematai jokių ten karūnų, jokių ten, kaip ta žodis? Pėjusiu. Pėjusiu nematai. Va. Taip, mano mylimieji, tai tik toliau kas gali paskaityti.
Kai dėl žmogaus, tai galiausiai įvykstanti susiliejimas ir dėl to atsirandanti vienovė su viduje gyvenančiu derintoju, žmogaus ir Dievo esmės sintezė asmenybėje, paverčia jį potencialiai aukščiausiojo gyvąją dalimi ir užtikrina tokiai kažkada buvusiai mirtingai būtybei, amžinąją prigimtinę teisę, be pabaigos siekti užbaigtumo visatos tarnystėje, aukščiausioje ir su aukščiausioje. Toks jausmas, kad tas susiliejimas... Ai, tai, prisimenu, dabar kai Vilniuje kaip tik apie susiliejimą tu kalbėjai, klausiau, kas tai yra susiliejimas ir kur jisai vyksta ir tu sakėjai, aš tik tai čia bandau prisiminti, nes tas susiliejimas su minties derintoju įvyksta jau mūsų morantinėme lygyje. Teisingai?
Nebūtinai ir žemės lygyje gali įvykti. Tik paskiau iš karti žemės tave paima, kaip jau čia nu, nieko daugiau nebegausianti ryškiau. Tai čia nebėra prasmės laikyti. Nebent jeigu būtų atidėtas susiliejimas dėl to, kad reikia čia dar šviesą paskleisti.
Atsirandant į vienovę su viduje gyvenančiu derintoju, tas susiliejimas, bet nelabai suprantu, ta vienovė vis tiek, bet kaip tavo atveju mokymai, kažkokie tai teiginiai, kuriuos išgirsti, tai irgi tas vis tiek yra tas ryšys su derintoju.
Nu tai vienovė ir yra. Negali būti ryšys, jeigu nėra vienovės.
Nu tai būtent tas susiliejimas, jau kuris įvyksta ir įvyks morantiniam lygyje, tai Tai yra susiliejimas su aukščiausiai. Kitaip tariant, tai yra tada tapimas aukščiausiai.
Nu, ne aukščiausiai tapimas, bet susiliejimas su aukščiausiai. Nes tapimas su aukščiausiai, tai mes tik tai galim ribinio lygiu tą pasiekti. Nes visuomenė prasme, tai mes nepasieksim susiliejimo. Nes tai yra absoliuto lygis. O nėra ne vienos dvasios, net ir absoliuto lygiu. Dar susiliejimo, nu, ta prasme, nuėjusios viso patyrimo. Jau nekalbant apie absoliutą.
Bet čia savo kažkada buvusiai mirtingai būtybei, užtikrina tokį kažkada buvusiai mirtingai būtybei. Tai šitas vat ir paliudija, kad jau būsi
kitų lygių.
Taip, kitame, ne šitoje planetoje. Ir prigimtinė teisė be pabaigos siekti užbaigtumo. Nu tai žengti toliau, iki kol pasieks ir austrybė aš esu.
Be pabaigos pasakyta, ne kol žengsi iki rojaus, bet be pabaigos. Tai reiškia per visą amžinybę.
Taip, tiesiog taip. Nu,
tai va, užtikrina va, tas susiliejimas. Va, tą išlikimą į amžinybę. Bet aš dar norėčiau papildyti. Ir galimybę, ne tik tai, kad išlikimą užtikrina. Bet ir galimybė būti, reiškia, toje amžinybėje. Taip, viskas?
Galvoju apie tą susiliejimą. O jisai, dabar, kai dabar lieka mirtingiai šitą planetą, tai tas susiliejimas įvyksta, tai čia po daug, ar ne?
Čia kaip vienam individualiai. Nes gali būti susiliejimas šitam, sakiau, pasaulyje, tada jau tave pašalina šito pasaulio, kaip tu daugiau čia nieko negausi ryškesnės šviesos, tau reikia jau aukštesnių mokymų, o šitų mokymų nėra šitame pasaulyje, tuo labiau pritaikyti jų negali. Nu, ta, ką aš neku šiandien jums. Ta kasnikė žiūri mane ir nesupranta, ką aš jį noriu pasakyti. Bet aš su jie, tai tarsi reiškia, tyrinėjau, at man įdomu jos mąstymas. Ašgi pats žinau, aš kortelę turiu, ašgi galiu užmokėti. Bet mane stebina, vat, kaip jinai reaguoja į tokį sprendimą. O reaguoja kaip robotė, kaip vergė, be jokios iniciatyvos. Žodžiu, tai ką su tokia ir jauna, tarp kitko, bus gal kokia 25-27 metų. Tai ką galima su tokiais pasiekti šviesos? Jiegi pilni tada bijo kunigų, bijo tų politikų, kurie reiškia, ar policininkų bijo, daktarų bijo. Reiškia, visą laiką baimėje. Pasakė, kaip robotas ir vykdo. Jeigu jau taip net mąstant, tai vis tiek turi būti tada teismo priimamas sprendimas. Ne kažkokiu tai vyriausybių. Tai čia nėra tas. Teismas turi nuspręsti. Ar nepažeidžiamas žmogaus teisės turi pinigų, bet jis negali jų panaudoti. Tada pereikit visas procedūras. O galų galia, taigi, tu suteik galimybę ir vienam, ir kitam. Tas, kuris turi kortelę ir bijo, nu, tegu jisai kortelę moka. O kitas, tegu pinigais, o kad tu neusikrėstum, jeigu tu bijai, va, ti pati, sėdi be kaukės. Tai va, galigi pirštinės turėti ir va, kaip produktus ima, taigi yra tos pirštinės, vienkartinės, kur, va, pasižiūri reportažai iš Kinijos, iš Korejos, iš Japonijos. Tengi su kombinzonais, su akiniais, su pirštinėm ir dar dvigubas užmauna. Pirštinės vienas ir paskiau antras užmauna. Tai ką, tu negali su tom pirštinėm ten giluminės, neslysta. Pinigai ten nepraslys. Tarp pirštų jie dar praslysta. Ten nepraslys. Tai paimk su pirštėm tos pinigus. Reiškia, tu nepadarai tą, ką privalai padaryti silpnesniojo atžvilgiu, nes tu ten esi kaip atstovas oficialus. O iš manęs reikalauja, kad aš per tavęs prisiderinčiau.
Bet tai tiksliai su pirštinėm taigi.
Nu tai...
Kaip parduotuvėje vakar matėm. Pardavėjo su pirštinėm dirba mėlynų.
Nu tai tas pats gali būti geriau ir kasininkai. Tas pats pinigai.
Tai ką tu paskui darėjai?
Parėjau namo, parvažiavau troleibusą. Vienintelis buvo keleivis troleibusą. Sėdau į savo mašiną ir atvažiavau su mašina. Ką?
Tai kortelė negalėjai sumokėti.
Galėjau, bet aš negaliu, jeigu aš jau pradėjau tą diskusiją, tai kaip aš sakau, kai nėra žmogus, nu, pilna žmonių be kortelių, gyvena grinais pinigais. Tai aš pabuvau jo kailyje. Vat kaip čia meldėsi, sako, mes nežinom, kokia yra mirtis, kai neveikia plaučiai. Tai aš patyriau tą 4 mėnesius, kai įkvėpti, iškvėpti negali, o skausmai. Ir jokioj pozicijoj negali, nei dieną, nei naktį. Kiekvieną sekundę tu skaičiuoji, sekundėm skaičiuoji. 4 mėnesiai mano buvo tokia padėtis.
Tai kas tai buvo?
Bronchai visi, reiškia, užakė.
O dabar gerai viskas?
Kaip?
Ar dabar viskas gerai?
Nu, tačiau praėjusiais, ar užpraeitais metais.
Tai susitvarkė savaime, ar kaip?
Sukūrėjau savaime. Nu, nieko savo, savaime. Bet man prireikia 4 mėnesių tą suvaldyti.
Bet reikia kentėti?
Aišku.
Tikrai taip.
Nu, taip. Bet aš turėjau atramą kūrėją. O dėl ko jie miršta? Dėl to, kad kurėjo neturi. Tai vat man reikėjo 4 mėnesius vat valytis ir įsivaliau. Nu, bet tas patyrimas rodo, ir aš tada jau ne vieną kartą sakiau, tai pati sunkiausia mirtis.
Nu, tai pati sunkiausia.
Taip, visi yra ilgalaikė ir skausminga. Ir svarbiausia, kad tu nieko negali padaryt, kai įkvėpt gali, iškvėpti negali. Vat. Sako, žmogus, vat negaliu įkvėpti, bet tai ir dar nieko, o čia iškvėpti negali. Ir dusulys, ir kosulys, ir priepuliai, ir vėmimas, eina tada viskas. Nu ką, gal turit savo kokį nors mokymą?
Tokia ir sakė, kurie dar norėjau prie veiksmesnę formą, gal ir kalbėjo apie simboliškas, čia pijus ir buvo, čia jūs visą spektaklį, tai teko duoti tokį atviruką ir po jo parašyta, jeigu Kristus būtų šiuo metu gyvenęs ir nukankintas kaip, tai jo nebūtų mirtų šitoj kėdėj.
Elektrinė.
Tai dabar turbūt visi nešiotų tą kėdės
pasikabinę. Taip,
nu tiek simboliai kartais tokie kvailai atrodo.
Ne, kryžius yra simbolis, kai tu šviesą geri iš kurėjo, o perduodi savo broliams ir sesėms. Horizontaliai.
Ne tą prasme jie juk nešioja.
Aišku, taip. Tai simbolis yra net ir vadinama kryžiaus planeta Urantija.
Tai ir simbolis, ir duonos, ir tolino, tai pats ir maistas, ir kūnas.
Čia ne simbolis, čia, kadangi tuo metu gerdavo vyną, tai per paskutinę vakarienę jis pasiūlė naująją vakarienę, ta prasme, naująją samprata. Va, sako, kada jūs gersite šitą vyną, tai prisiminkite mane, reiškia. Tai šita prasme čia ne simbolis, tai yra iš tikrųjų jo gertas vynas, bet jis buvo atmiešiamas vandeniu, čia vat ne tas, kuris dabar, žinai, ten svaigina, bet čia ne žodelio neusiminta, atminkite mane, nes tai bus mano kraujas. Jūs simboliškai tada laikykite tai mano krauju.
Taip, čia žmonės
tai padarė. Taip, tai čia negali sakyti simbolis. Čia yra jau iškreipta tai, kas iš tikrųjų buvo.
Darykite mano atminimui.
Taip,
taip. Tai darykite mano atminimui.
Taip, bet tai yra jo nurodymas. Bet šito nurodymo iškreipimas yra, kai tu ne jo atminimui tą darai, bet per kiekvienas pamaldas tu tą kraują vis pakartoji. Čia Kristaus kraujas. Tai tu įsivaizduok, kiek tu užtreši pasąmonę. Ir tas katalikas, kuris, jeigu jis eina kasdien į pamaldas, jisai klauso tokių žodžių nuolat. O kas tada lieka kunigui, kai jis turi kas kiekvieną kartą tą patį kartoti? Čia Kristaus kūnas ir ne bet kaip, bet jis turi iškeltą ostiją. Va, ir taip jis parodo. Tai vat, visa tai yra surašyta. Kitaip jis negali pasielgti. Jeigu kitaip, tai iškart...
Atleis.
Nėra iš ko atleisti, nes jiegi nėra įdarbinti. Bet vat uždraus vesti pamaldas. Taip. Tada duos kitą kokį nors ten darbelį atlikti. Pavyzdžiui, dalinti komuniją tik tai. Ką? Taip. Ne, šito neduos, nes ten yra gal šitie seminaristai, kurie ten ateina dar neišventinti į kunigus. Nes kunigas kunigui akies nekerta, tai jau čia tas statusas neleidžia paversti, reiškia, ten savo tarnu. Tai kas turit mokymą, prašom, pateikit.
Aš vakar vakare susimašiau apie orumą. Iš tikrųjų...
Čia gerai mąstyti, kaip blogi orai. Orumas, oras.
Joj, bet iš tikrųjų tai visai nelinksma, kad apie tai pradedu galvoti. O iš tikrųjų gal ir linksma. Tai va, tokių visokių pamąstymų. Tai pirmiausia, tai... Kaip dažnai mes iš tikrųjų būnam nesavimi. Lengva būti oriam, kada tu atsiveri rausvybės šviesu, pavyzdžiui, šventoviai, kada tu bendrausi su kurieju. Tai tada visai pakinta ta būsena, bet kaip ją išlaikyti ir išlikti oriam, tai iš to, ką aš skaitau, girdžiu ir stebiu, bet ilgi man tą kalbant, tai... Vis tik reikalingas tas giluminis ryšys, kad išlikti oriam ir tas būtinas tas gimimas iš dvasios, vis tik tai kaip ten bebūtų. Bet mums labai yra labai svarbu dėti tas kasdieninės pastangas tom studijoms, gilinant gyvą ryšį su raustrybės šesu. Ir jinai mums padeda, iš tikrųjų labai padeda. Aš Vilniui kalbėjau, pasakojau, kaip kiekvieną vakarą mes Žeraldus studijuojam šiuo metu akimirkos amžinybę. Ir nesvarbu ten, kad ir kaip ar pavargęs būtum, ar anksčiau vakare skirta laiką studijoms, bet visą laiką po vieną mokymą būtinai perskaitom. Ir iš tikrųjų, tai yra toks kaip žaidimas, tai labai smagu stebėti. Vat vakar ir skaičiau tą mokymą, iš eilės skaitom, studijuojam. Tai buvo apie orumą ir pasididžiavimą, dėl to aš dabar ir kalbu. Ir kaip įdomu, dėl ko aš sakau žaidimas, kaip padeda mums. Vakare kartais išgeriam arbatos virtuvėje. Dabar aš sakau... kažkada sugalvojau į kambarį, kur studijuojam, sakau, iškeliam tenai tą arbatą. Ir prieš paduodant arbatą, iš pradžio aš ją padėjau ant stalo, karšta jinai buvo, ir pripiliau labai kažkodėl pilną tą puodelį. Sakau, jam paduok. Jisai duoda taip atsargiai, o aš taip, maždaug, išpilk, tau buvo, žinai. Aišku, tai juokais gal kažkiek tai, bet vis tiek. Atsiprašau, atsiprašau, sako jisai. Ir va, aš skaitau tam mokymę. Apie tą orumą, apie pasididžiavimą, kaip mes iš tikrųjų, tai visai juokinga. Ir tai nėra, tai nėra šiaip savo. Ir tas mokymas atsuteiktas ir vat man ta mokymė iškart tėvas kalba apie puodelį. Įsivaizduojat, apie puodelį. Sako, nu vat jeigu tu sudaužėjai, šiuo atveju sudaužėjai, tuo atveju buvo arbata, kad neišpilti, tai tu praradai, tu staiga puoli atsiprašinėti, ar ne? Oi, ką aš padariau? Tu prarandi orumą. Įsivaizduojat, va tokia mažytėje situacija ir tu nesi savimi. Aš jau nekalbu apie tai, kaip jeigu kažkokia situacija, nu kaip dabar tas virusas, ir tai jis kalbėk apie tėvą, kalbėk visiems, būk savimi. Tai čia tik tai, nu vat aš noriu, aš vedu apie tai, kaip dažnai mes prarandam save, nesam savimi. Net menkiausias atsiprašymas, tai sakykime įvyko kažkas, tu priimk, įvyko, žinai, ir o kiek mes sulaukiam diskusijų, kiek mes susigužėm, kiek mes į kitą baksnojam, kad netai padarė. Mes nesam savimi. Savimi tas orumas, tai, bet irgi kaip sako, o ką tu darėjai, o kodėl tu nemokėjai kortelę? Bet va čia, nu, va talgi man tu kaip pasakė, va iš to, ką aš girdžiu, tai esmė buvo tą mokymą suteikti jai, ar ne? Turime, aš noriu pasakyti, kad kaip aš jaučiu, tai turi būti tokia giluminė būsena, kad tu būtum orus, visada orus, ir nesilankstytum. Tai vat ir apie tą mokymą, apie tą puodelį, jo, tai mum ta pagalba yra suteikiama, bet vis tiek aš tą Vilniui sakiau, ir dabar man vat norisi akcentuoti, tikrai vat ką aš pastebiu, tai nu, būtinos mum tos studijos, kasdieninės, ir kad jos nenutruktų, nes per jas mes augam. O vat ir dabar šventoviai žiūri mažiau mūsų atėjo. Tai vis tiek kaip galima pasirinkti kažką, tai negu kad ateiti į šventovę. Iš tikrųjų, nes tai yra skaudu matyti. Bet, nu, tai nėra mano, nu, aš ne tai, kad vėlgi nebaksnuoju pirštų, bet tas orumas, ta būsena, atsiverimas rausrybė aš esu, jinai mums diktuoja netgi ateiti tą šventovę ir sakyti mokymą. Dar tarp kitko šitą mokymę apie pasididžiavimą ar orumą buvo pasakyta, vat irgi, kad supras, kas tas orumas. Algimantas dabar sako, gal kažkas turi pamokomąjį žodį, tarkit savo žodį. Ir tu viduj visi tylim, susigužėm. Mes prarandam savo, kaip mokyme aiškina, mes prarandam savo orumą, mes nesakom. O vat kada yra tas ryšys su rausrybė aš esu būsena, tai mes visi būtumėm aktyvus ir mes visi vienas per kitą keltumėm rankas ir sakytumėm tą mokymą. Mes būtumėm orus, nesusigužtumėm ir nebijotumėm. Vėl tam reikalingos studijos, mūsų gyvas ryšys su rausrybė aš esu, bet mes žinom vektorių iš tikrųjų ir aš labai džiaugiuosi. Ir prisimenu tos patyrimus nuo pat pradžių, tai visada irgi man tas sakydavo, studijuokit, atsiverkit, bet reikia išgirsti tą dvasinę klausą ir kad mes būtumėm tie aktyvus ir nesigūštumėm ir orus, kaip tą mokymę, kurį vakar skaičiau ir kuris duoda labai daug susimąstymai ir veikimai. Tai va tiek šiam kartai.
Ačiū. Iš tikrųjų, žinot, aš jums pasakysiu tai, ką jūs jau irgi žinot, nes nekartą esu minėjęs, bet per vieną ausį eina, per kitą išeina, neusilaiko širdyje. Kodėl mes esam šventovai? Dėl to, kad mes atveriam save, savo širdį. Tai mūsų širdies voštuvas kiekvienam asmeniškai turi tam tikrą galbūt užrudyjimą. Jį reikia išjudinti. Ir kada jisai išsijudina, iš pradžių eina žmonės, kaip ir mes jiem, iš pradžių net nesuprasdami, kodėl eina. Mesgi nejautėm to vidinio impulso, išminties derinti jo. O buvo tas, nu vat, ateisiu ir šitą šeštadienį, tada šeštadienį vykdavo, nu kaip ir dabar šeštadienį Vilniuje vyksta. Tai ėjom ir giesmės gėdojom ir anglų kalbą, nes jos pasitaikė būtent ne tos, kur čia pas mus liūdnos, o ten buvo angliškos, bet jos tėvė mūsų visa ta malda, nors ten dar išplėsta. Ir Betlėjaus žvaigždė, Jėzaus gyvenimas apdainuotas labai gražiai, ten kalėdom skiriamos tos giesmės. Ne giesmės, o tai dainos, tiesiog nu, atlieka specialiai, kad žmonės pirktų ir klausytųsi. Va, Jėzus kviečia labai graži daina. Tai vat mes jas klausydavom ir palaipsniui mes išmokom jas. Tada patys pradėjom įsijungti. Ir vat mes ėjom, jog ėjom tai skvere, aš atsineždavau ten tokią milžinišką radiją ir to pačiu kompaktinis grotuvas ten yra. Bet jisai didžiulis, sunkus. Tai jau kai kurie gal prisimena dar, kas anksčiau lankė šventovę ar Kaune. Tai aš čiagi į profsąjungų rūmus, kai tampydavau ten ant pečių, peties persikreipęs. Tai žodžiu, vat širdies voštuvas, kada jis daugiau jis pasikelia, tai štai tada įvyksta tas vat, dvasinis pabudimas, jis įvyksta. Ir tada yra trauka į tą šventovę ateiti. Ir aš iš pradžių net dar nebuvo šventovės, aš negalėdavau patikėti, kada būna salėje 500 žmonių. O paskui man kažkas priekaištavo, tai ar negalime mes čia ne penktadieniais rinktis, nes penktadienį išvažiuojam į sodus. Sakau, aš bet net nustėręs viduje. Kaip galima sodai, kad nusvertų Urantijos knygos tą skaitymą? Tai aš rankraščiogi skaitydavau, ją klausydavosi, dar neradama tas tekstas, aišku, sunku klausyti. Bet man mintyse, taigi čia svarbiausia yra. Aišku, man buvo lengviau tą subok, kadangi aš jau buvau angliškai perskaitęs visą knygą, tai aš jau tą kontekstą žinojau visą, o jie tik tai tiek aš jam paskaitau. Nu, ar kai pradeda birėti, ir dar paskiau priekaištai man, taigi kokį penktadienį pasirinkai. Man davė vienintelę laisvą vietą, nes ten buvo visur užimtos vietos. Ir būtent penktadienį po darbo. Nu, tada visi lėkė į tuos sodus savaitgalį. Tai aš jam pasakiau, ne, mylyje, aš niekada, net jeigu ir bus galimybė, iš penktadienio neperkelsiu jokį kitą. Štai jūsų pastangos. Ateikit. Nenorit, neikit. Jūsų sprendimas. Ir iki šiol buvo, nu, kada mes jau perkeliam, kadangi sumažėjo visiškai mažai, beliko tie, kurie ateina į šventovę, tai perkeliu aš tiesiog, nu, organiškai, mat, kaip dabar mes čia po pastraipą, po dvi panagrinėjom, kad būtų tam tikras, nu, prieskonis. O viską ginamuose vis tiek reikia daryti, mes negalim apriepti. O jeigu kyla klausimai, prašau. Tai va, tai tada iki pat paskutinio užsiemimo buvo penktadienis. Tai nei daug, nei mažai, 24 metai tai praėjo. Tai vat kada tu vektorių turi prioriteto? Urantijos knyga, šventovė, o paskui visi kiti darbai, tada tie darbai padaromi išmintingiau.
Ir greičiau.
Greičiau ir su mažiau energijos išeikvojimu. Ir va tada yra jau tikra. Tarp kitko, dar Linai tai papildant. Kada šiandien išėjau? Ryte jau geležinkelio stotį. Einu, o ten atvažiuos, nu, praktiškai pirmas troleibusas, kadangi, nu, vėlai dabar pradeda sekmadienis važinėti, tai aš einu ten kažkur jau buvo, nu, po 5 kažkiek. Ir galvoju, a gal man mašina važiuoti? Ir tada aš pasukau į kitą pusę, kur toliau eina kelias iki sustojimo. Einu ir galvoju, kodėl aš pasukau šitą pusę, o ne ten, kur arčiau. Ir pas jau galvoju, o tai gal man mašina važiuoti, ne, iš vis nevažiuoti į geležinkelio stotį. Ir paskiau, apėjau kvartaliuką ir galvoju, važiuosiu mašiną, einu, reiškia, iki šito, iki namų, likus iki namų maždaug, nu, kokie, 50 metrų, sustoji. Tai niekai dabar aš važiuosiu mašina, kai galėjau taip, reiškia, traukiniu patogiai, dar nusnauščiau ten, pasikalbėčiau su ravos tėvais, bet jaučiu, kad, nu, neįsimiegojau, ten toks, vat, mėgaistumas, jau sakau, suims mane važiuojant miegas. Einu į sustojimą. Va, vėl nuėjau tada į sustojimą ir gal aš nepatekau. Turėjau grįžti jau iš geležinkelio stoties. Tai va, tai prieškia, įvadas buvo į tai, kad aš išėjęs galvoju, nu, man reikia eit su mašina važiuoti, bet ne. Vis tiek, reiškia...
Turėjai suteikti mokymą
kasininkėlį.
Ką?
Aš irgi taip pagalvojau.
Turėjai suteikti kasininkėlį.
Galbūt. Bet, žodžiu, vis tiek galutinis sprendimas buvo, kad sugrįžau prie to paties, ką iš pat pradžių galvojau, kad reikėtų padaryti. Va, tai tuo vat ir, kaip sakyt, galiu pavadinti, kad va, apžvalgą pamačiau, tuščias miestas, keleivių nėra ir tau privatus troleibusas, veža tave vieną.
No. Koks jausmas vienam?
Nemalonus. Man apskritai malonumas dingo, kada aš pamačiau tuštėjantį Vilnių. Tiesiog, nu, pažįstamo nebesutinki. Tai svetimas miestas pasidarė, visiškai. Ir paskiau liūdna būdavo matyti, išnuomojama, parduodama. Prospektas visas languose tokie, aha, reiškia, jau čia nebeisilaiko, bankrutuoja, kažkur persikėlė, čia buvo vienokios sąlygos, dabar jau čia per daug sudėtinga. Senamiestį tas pats, mat, jau aš jaučiau, kad jau nebe tokia Lietuva. Ir vat, nuo to jausmas visą laiką, va dabar iki privataus troleibuso. Taip, kad dar blogiau, kad tas virusas padarė taip, kad vat, visas kelias, tai taip, kelios mašinos pasitaikė. Važiuoja.
Sakė, Maksimui pranešinėjai, nuolat stovėkite metrą vienas nuo kito. Ištisai per garsiakalbį. Sidui jau irgi jausmas toks.
Buvau vakar Maksimui nieks nieko neskelbė.
Gal kai kur, žinai. Bet jausmas pas, žinai, kaip, nu, o aš nors gal šalia, žinai. Aš nebijau, o kaip tu sakai.
Matai, vat vėl čia problema. Mes nebijom, bet kitas taigi nežino. Čia lygiai tas pats, kaip pasakyt, kaip šunį paleidžia ir šeimininkas žino, kad jisai išdresiruotas, bet tas, kuris vaikšto, atbėga šuo, tai jis nežino, kad jisai neįkas. Tai va dėl to, kad tu neišgazdintum kito, tu turi stovėti per metrą, ne dėl to, kad tu nebijai, bet kad jis tavęs nebijo, o jis tavęs bijo. Jamgi, va kaip šitai kasininkai, valdžia pasakė, jis nieko negalvoja, vat reikia įvykdyti.
Tai matot, šuo vis laiką pulstas, kuris bijo.
Taip, bet apskritai, reiškia, šeimininkas, tai jis ir sutramdyti gali tą šunį ir jis nebijo, jis pažįsta tą šunį, jo charakterį ir taip toliau. O kitas, tai apskritai, pavyzdžiui, mano vienas draugas, tai bijodavo šunų net ir mažiukų, paniškai.
Aš noriu pasakyti, kaip gali kitaip elgtis, nes penktadienį buvau su dukra sporto salėje, nu ir galvoju, penktadienis jau jie įsiskridinėja, ir aš sakau, geros dienos ir savaitgalių, meilės ir ramybės. Tas treneris sako, o, dar taip niekad negirdėjau. Nu iš kur jie girdės, kad nežinau, kas yra meilė. Kas yra kaip kitas, jeigu pasakai, tiek vaikų turi, tai kur iš meilės? Sakau, ne iš meilės, iš hormonų vaikai. Nesakau, nėra tos. Kodėl paskui, sakau, dėjoja, skundžiasi, kad va, tokie vaikai, tokie nebendraujam, tai iš kur ta.
Tai dabar, žinok, vėl kančia bus, kai vaikai į mokyklą neis, tėvai nežino, kaip su jais bendrauti, tai kai išeina į mokyklą, tai jiems vis tiek jau yra galimybė užsiimti savais darbais, o čia vis laik dabar bus vaikai šalia. Tai kuo užimti? Išeiti negalima, ten visi renginiai užblokuoti, tai va čia jiems iššūkis bus iš tikrųjų.
Kaip tai jisai daug bėgiojo, nes ir tie vat bėgant aikšteliai, ir praeina ir mokytojai, mokiniai, pasakau, labas rytas. Ne visi atsako, nes ir matau į mokyklą, eina mokytojai, ne visi atsako. Ir matau, per kitas duris eina kita mokytoja ir aš jai taip sakau. Sakau, jau tai viena mokytoja, kuri yra pasisveikina, jau su kuriai sveikinasi, o kiti net neatsako, sakau, nu kaip tai, tai galbūt nepažįsta. Sakau, tai jeigu tu turi meilę, tai visiems, neieškai, kad visi savi man yra, sakau, tai nėra, kad taip, bet čia pažįstamas, tai tam sakau, viskas, sakau. Jeigu, sakau, mokytojas, sakau, matai, kaip tu mokytojas nesisveikini, o sakau, 10 eina. Sakau, jisai nemato pavyzdžių, tai kaip jis gali sveikytis. Nu, pas mus tokių nėra, mes nuoširdžiai bendraujam. Sakau, taip tarpusavyje. Nu, tai va, tai ką tie vaikai mato? Nieko neįmato.
Nu, matai, tai rodo degradavimą. Aš kai augau, tai žmonės sveikindavosi Utenoj. Tas mažas miestas pažįsta daugumą. Tai iš tikrųjų būdavo tiesiog įprasta, ir tu net negalvodavai, kad gali nepasisveikinti. O dabar jau yra priešingai. Į tave žiūri kaip nelabai normalu, jeigu tu sveikinėsi. Ką tavo pažįstamas? Ne, nepažįstamas. Tai ko sveikinė?
Net kitas yra tiesiog, o kaip čia dabar?
Nu ką, tai sėdam gal prie bendro stalo, taip. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Tai pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavo į gyvybinę energiją. Tu davanoji ją be perstojo liedamas. Ir mes patys atsivėrę tau, galime patirti gyvus tavo energinius virpesius. Ir lastelė taip pat gali pajausti iš to materialaus maisto tavo energiją. Kad lastelė būtų sveika, kūnas būtų stiprus, sveikas ir pasirengęs kurti tą, ką asmenybė, vidinis kūno gyventojas, trokšta kurti kaip bendra kūrėja su tavimi, atsidavusi tavo vedimo iš vidaus ir tavo teikiama meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.